šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom doktorom Aleksandrom Jovovićem sa Beogradskog mašinskog fakulteta razgovaram o tome može li otpad, onaj naravno koji nije opasan, ne sadrži štetne materije, da li može da se koristi kao gorivo u termoelektranama. Profesore, dobar dan. Vi ste dobar se ovom dan. Temom bavili priličan broj godina unazad, ali nije nikad krenulo se sa realizacijom ni kao spalionica otpada za toplotnu energiju, a pogotovo ne u termoelektranama.
Da, ovo je moja omiljena tema. Znači, korištenje otpada kao energenta, na tome sam u stvari ceo život se time bavim, na tome sam i doktorirao, time sam se, da kažem, bavio i bavim danas. Da, u stvari nije da nije krenulo. Otpad se koristi u termičke svrhe u cementarama već od tamo 2000. godina kada su cementare privatizovane, kada su strane kompanije došle, pošto je uobičajeno u svim cementnim, u cementnoj industriji da se otpad koristi u velikoj meri i kao energent, a na neki način i kao sirovina, znači i kao gorivo i kao deo materijala za dobijanje cementa. Energija je skup ili najskuplji deo proizvodnje cementa i bio je oduvek ideja da se iskoriste neke alternativni materijali. Cementare po svetu, pogotovo po Evropi, koriste razne vrste otpada. Imate cementare koje su danas potpuno 100% na otpadnim materijalima, znači ne koriste nikakva više fosilna goriva, kompletno lože otpad ovaj kao takav. U Srbiji su, znači,
opasno.
Doći ćemo i na to. Znači, u Srbiji dve cementare od starta koriste otpad na različite načine, gume, ulja, namešani taj nešto što liči na ovaj SRF o kome se sada priča, tako dalje, i cementara Lafarge i cementara bivši Holcima, sada Morava cementu u Popovcu. Cementara Titan ima svu dokumentaciju, da kažem, urađenu i tehničku i ovu koja se odnosi na životnu sredinu, ali nažalost iz nekih tamo lokalnih razloga nikada nije pokrenula, da kažem, i počela da koristi otpad kao energent. Jedini projekat koji liči da će, i nema da liči, sigurno kreće, to je, znači, Vinča, to je termičko postrojenje na otpad, znači energana na otpad, ona bi trebala, znači, u toku, pretpostavljam, ove sledeće godine, da počne sa radom, izgradnja od daleko od Makla, i to ćemo, prvi put ćemo imati priliku da imamo postrojenje kao ono u Beču, eto, to je najpoznatiji, ovaj, da kažem, waste to energy plant, za dobijanje energije, tople vode i proizvodnju električne energije za domaćinstva.
Ali u suštini ovo sada što se najavljuje, to je STEPS je raspisao tender za prikupljanje ponuda, pretpostavljam da se radi o nekom procesu koji treba da bude ponuđena, da bude što i energetski efikasniji i isplativiji.
Ne, EPS je raspisao trenutno nabavku gde želi da stvori podlogu za buduću korišćenje potencijalno tog specifičnog, znači, goriva iz otpada. Sad ulazimo u malo detalje tehničke.
Ali da objasnimo samo nešto. Koliko je dobro što su krenuli tako, da kažem, od početka? Nisu...
Dobro su krenuli. Da smo u Nemačkoj, krenuli bi još od ranijeg početka. Znači, tamo su termoelektrane, kad su dobijale integrisanu dozvolu, tamo još 90. godine, već unapred planirale i u dozvolu upisivale moguće korišćenje otpada kao kogoriva. To je ono što mi zovemo ovde koinsineracijom ili kosagorevanjem. Znači, tad su već razmišljali o tome da će koristiti. Ključni razlog zašto se otpad, znači gorivo dobijeno iz otpada, to nije otpad više kao što ga mi danas poznajemo. Znači, to je otpad dobro prerađen, doćemo i na to. Zašto se koristi u Evropi? Prvenstveni razlog je smanjenje emisije ugljen dioksida iz termoenergetskog sektora, a time i smanjenje troška plaćanja svih onih taksi koje se plaćaju, koje u sistemu trgovine.
CO2.
Tako je, CO2, to je danas značajna stavka. Da smo u sistemu trgovine, mi bi plaćali za svaku tonu CO2 100 evra po toni, a to je, znači, na nivou celog EPS-a 30 miliona tona ugljen dioksida godišnje, pa sad vi sračunajte koliko bi to, znači, Srbija, odnosno Elektroprivreda, morala da da u evropsku kasu. S druge strane, otpad je prvenstveno oduvek bio komunalni problem i ljudi su uvek gledali da ga prvo zbrinu. Vremenom su se, znači, u zadnjih 30-40 godina su svi shvatili da to može da se nekako koristi, a sa ovom pričom i o klimi, o održivom razvoju, o održivoj energiji i tako dalje, sve više se otpad koristio na različite načine. Gomila incineratora tamo iz 80-ih, 90-ih prestali da postoje, potpuno su izgrađeni novi sistemi i u tretmanu, znači tamo kad imate neku separaciju otpada i tako dalje, kad otpad stigne na neko postrojenje za tretman, tamo postoje različiti načini šta ćete sa njim. Neko pravi kompost od onog organskog dela, neko od ove reciklabile vraća u proizvodnju, tamo gde onaj ostatak nije ni za jedno ni za drugo, neko pravi opet isto, ili kompost ili biogas, neko taj materijal pušta da odleži, onako da odmori, što kaže, znači da prestane da bude aktivan i izlači iz njega frakcije koje mogu da budu sagorljive. Znači, laka plastika, nešto drveta, nekog papira, znači nekih materijala koji posle još nekog dodatnog seckanja i tako dalje, postaje taj nama poznati SRF. Nekada se to zvalo RDF, znači od engleskih kovanica, ali kako je, su svi shvatili da to mora da se standardizuje ako želite da koristite, znači mora da se kontroliše proizvodnja tog goriva, to više nije otpad, mislim nije otpad u onom smislu, nije klasičan otpad kao da vidimo.
To je proces u cirkularnoj ekonomiji, da kažemo tako.
Pa, danas ga vidimo svi tako, ali taj proces koji traje jako dugo, znači mnogo davno je počeo i onda su i na međunarodnom nivou, znači na svetskom nivou, nema veze samo sa Evropom, napravljeni su tehnički standardi, ima ih preko 30, svi su usvojeni u Srbiji, znači svi su srpsovi, što na engleskom, što na srpskom, koji definišu i kvalitet i načine ispitivanja i načine kontrole i tako dalje tog S, danas SRF-a. Postoji nekih pet kategorija različitih sastava, različitih toplotnih moći, udela određenih materije u njima i tako dalje. Za većinu vam onaj ko pravi otpad, pošto to pravila u sistemu upravljanja otpadom, onaj ko pravi otpad mora da plati da vam to neko zbrine. Tako da je to dodatna zarada. Znači, termoelektrana koja želi da vam sagori to nešto, tog SRF-a, još dobije dodatne pare, osim za najbolji kvalitet, osim za najbolji kvalitet koji je negde čak ima i svoju cenu, smanji emisiju CO2, time manje plati to, i u nekim zemljama ima dodatni podsticaj radi rešavanja problema otpada, zato što taj otpad kad uđe u sistem termoelektrana koji nisu pravljene za otpad, nego za ugljeve, na primjer, hoće da ošteti po nešto, znači neke češće održavanje mora da bude, pa sad prosto država mora da pomogne da plati tim elektranama češće održavanje, zamenu nekih delova i tako dalje. To je ideja. U Srbiji ta ideja postoji već dugo, EPS dugo razmišlja o biomasi, o drugim alternativnim gorivima, znajući da mu dolazi vreme, kako to izgledalo sad čudno da je neko razmišljao tamo o tome, ali jeste, znači dugi niz godina razmišlja o tome, znajući da mu dolazi vreme i nekih taksi na ugljen dioksid, da će ugalj biti loši i tako dalje.
I da će biti potrošen u krajnjem slučaju.
I da malo otpada može da se, tog goriva iz otpada može da se doda. Cementare, kažem, koriste već to dugo, pokazalo se to vrlo efikasnim, cementne peći su potpuno drugačijeg principa rada, tako da je taj stepen korišćenja mnogo veći. Ovde će to biti par procenata, jer su toliko i u ovim drugim, da kažem, termoelektranama po belom svetu. Nemci
ali
su tu, naravno.
Ali kad se uzme da EPS sagoreva 35 miliona tona uglja godišnje,
onda je... Tako je, par procenata je ozbiljna količina tog materijala.
To znači, sa deponija će to završiti u...
E, sad, znači u Srbiju ne možete da uvezete otpad, po zakonu upravljanja otpadom, ne možete da uvezete bilo kakav otpad za energetske svrhe. Možete za reciklažu, ali ne možete za energetske svrhe. To znači, i to je dobro, mislim, država dobro razmišlja, ne znači da to neće odobriti u jednom trenutku, jer u svim zemljama je to dozvoljeno. Ali logično je da prvo probate da u svojoj zemlji uspostavite sistem i da vam sada lokalni otpad počne da bude zbrinjavan. Kada bi se poštovali zakoni u ovoj zemlji i strategije koje su donete još 2003. pa 2009. pa sad 2021. strategije upravljanja otpadom, pa zakon o upravljanju otpadom, pa planovi lokalni, kao što Beograd ima dva lokalna plana za upravljanje otpadom, građevinsko i tako dalje. Kad bi se sad to poštovalo, mi ne bi mogli ovaj otpad kakav, govorimo samo o komunalnom, znači uopšte sad ne ulazimo u priču o industrijskom i opasnom otpadu, govorimo samo o komunalnom otpadu, mi taj otpad ne bi uopšte mogli da bacimo onako u kontejner i da ga javno komunalno odnese na neku deponiju. Taj otpad tamo ne bi mogao da bude primljen. I to bi generisalo u stvari industriju otpada. Znači, industrija otpada koja se bavi otpadom i koja generiše ogroman broj zaposlenih u celom svetu, ne može da bude aktivirana i neće se razviti dok god imate sistem sav otpad na đubrište. U deponije Minče će to rešiti drugačije. Deo će razdvojiti, ali najveći deo će sagoreti. I to je okej. Ali količinu otpada koju ima Beograd u ekonomskom smislu nemaju druga naselja i gradovi u Srbiji i incinerator, odnosno waste to energy plant, znači termoelektrana na otpad, ne može ili vrlo teško može da funkcioniše eventualno još u jednom ili dva mesta. Nema ko da plati tako visok nivo tehnike.
Zapravo, kad pričamo o Vinči, možda to još da pomenemo sada, ima i oni koji kritikuju da je ovo što se radi u Vinči, što će se sagorevati otpad, da je tu Beograd uzeo staru tehnologiju, najstariju, umesto da je uzeo neke novije tehnologije.
O tome može da se diskutuje. Znači, 2010. kada je napravljen plan, prvi plan upravljanja otpadom za Beograd, to je bio prvi plan u onoj, da kažem, upravi gradskoj, koji je znači to je jedini dokument koji je u gradskoj upravi bio usvojen bez jednog glasa protiv ili uzdržano. Znači cela skupština sa svim kombinacijama političkim je tada usvojila taj plan upravljanja otpadom. I tada je bila ideja da se pravi SRF i da termički tretman jednog dana bude SRF-a. Znači da bude prerada otpada vrlo duboka, da ima jako detaljnu separaciju na izvoru, znači među nama u domaćinstvima, da bi mogli da dođete do tog SRF. SRF ne može se napraviti od ukupnog otpada. Ili imate loš kvalitet, ili imate puno loših materija u njemu koje ne bi trebale da završe. Međutim, za određenog broja godina, u što su jako lepo se uklopili, da kažem, velike strane kompanije, ali ne ove koje su napravile postrojenje, nego konsultantske, Svetska banka i ostali, videvši da u stvari sistem se ne uspostavlja u Srbiji separacije otpada, što je ključno, a što ima realno političku implikaciju, to je ono, terate građane da budu uređeni, a onda vas građani ne vole i onda svi to puste za sledeći mandat. Nismo ni mi to izmislili, to su izmislili drugi, ali samo ovde se dobro primilo.
Da, ovde se primilo
ovde se do te mere primilo, da tako je.
Jedan, dva kontejnera različita idu svi u istu, yes, isti
tako je.
Kamion.
Pokazalo se da u stvari onda ta složena tehnologija, znači sa MBT-om, znači mehaničko-biološkim tretmanom, proizvodnjom SRF-a i budućim termičkim tretmanom SRF-a nema nadu. I onda se u stvari odlučilo za drugi tip, da kažem, termičkog iskorišćenja. Moglo da se odluči za nešto deseto, da se proizvodi neki, da se uđe u veću reciklažu i tako dalje, ali za to treba mnogo uređeniji sistem i uređeni građani. Znači ne da zamenimo građane, nego da ih naučimo drugačije. I onda se tako u stvari donela odluka da se uđe u tehnologiju koja nije ona nigde zastarela, to je znači potpuno najsavremenije postrojenje, pa preprojektovano je kad je izašao takozvani BAT zaključak, najbolje dostupne tehnike koje su izašle pre dve godine, tri, za termičke tretmane otpada, ljudi su preprojektovali svoje postrojenje da bi usaglasili se s BAT-om bez ikakve obaveze po tom pitanju, znači mi nemamo obavezu toga u tom momentu. Znači, apsolutno to nije pitanje, nego je celokupan sistem koji je u tom trenutku bio u gradu, videlo se da ne ide u pravcu kako je bilo zamišljeno, dobro zamišljeno, i onda je izabrano ovo tehničko rešenje. Kažem, moglo se izabere 15 drugih, ali kao tehničko rešenje sasvim okej. Okay.
I sada ćemo, znači imaćemo tu spalionicu, da kažemo tako, otpada u Vinči, koja će proizvoditi električnu energiju toplotnu već kad počne da funkcioniše. Beograd sa 2 miliona stanovnika proizvodi nove i nove količine otpada. Hoće li to za TENT zapravo da bude iz Beograda?
Znači to što iz Beograda nastaje, to što ćemo vremenom početi polako da separišemo otpad, taj otpad će imati svoj, da kažem, ekonomski tok, znači komunalno preduzeće ili ko bude upravljao sekundarnim sirovinama, stavljat će to na tržište i to je, ide svojim tokom, a onaj otpad koji završi na Vinči ići će u termički tretman. I Beograd je time manje više zaokružio svoju priču. Međutim, Beograd nije Srbija, mislim, ili jezda generiše najveći broj ljudi, ali nije Srbija. Znači, postoji veliki broj lokalnih samouprava, znači preko 190, bilo 180 smetača, koje se prema svim strategijama grupiše u one, da kažem, centre regionalne za upravljanje otpadom. Među onima koji neće izabrati termički tretman kao u Beogradu, a to je skoro svi, postoji velika mogućnost da neko počne da preuzima taj otpad i da počne da proizvodi taj solid recovered fuel, znači gorivo iz otpada, za buduće potrebe ne samo elektroprivrede, ne znači da neće toplane neke na čvrsta goriva krenuti u takvu priču, da daje cementarama, da daje već nekome i tako dalje. Pojavit će se mulj Znači, mi imamo još jedan materijal koji savršeno odgovara, savršeno, kao otpad odgovara termoenergetskim postrojenjima. To je mulj iz komunalnih otpadnih voda. Znači, posle prečišćavanja otpadnih voda ostaje mulj, dobija se biogaz i onaj ostatak, da kažem, ta masa koja je sada inertna, može na deponiju, može na zemljište i može u termički tretman.
Kad kažete na zemljište, mislite
poljoprivredno zemljište.
Veštačkog đubriva.
Kao vrsta, jeste. Međutim, studije, znači i ova, da kažem, strategija upravljanja muljem koja je završena, još mislim da nije usvojena, pokazale su, a i Ministarstvo poljoprivrede stoji također na tom stanovištu, da naša zemlja, naše zemljište je takvog sastava i kvaliteta da nije dobro da bude opterećeno muljem iz postrojenja. Znači, neće dovesti do napretka, nego do loše.
I
ministarstvo smatra da to nije rešenje. Nije rešenje da završava na deponi. To jeste inertna masa, znači mogla bi da završi na deponijama komunalnog otpada, ali to je opterećenje za deponije. I sasvim je logično da uđete u termički tretman. Znači, opet, možete da u cementare, i oni će vrlo rado to preuzeti, još naplatiti. Može da ide delimično u termoelektrane, isto u nekom malom procentu, ali može, u Nemačkoj se to takođe jako puno koristi, u Nemačkoj, Austriji, mislim po tim zemljama koje inače su spaljivaške, da kažem, po vokaciji, vole termičke tretmane, i može u specijalnim incineratorima, znači takozvani monoincineratorima, jer je to neki trend u zadnje vreme u Evropi zbog nedostatka fosfora. Fosfor se izlači jako dobro iz mulja komunalnih otpadnih voda, a ako ga spalite u termoelektrani, pomeša se sa drugim pepelom iz pepela, pa je onda mnogo bolje raditi to u monoinsineratoru, taj pepe onda podvrgnuti određenom procesu i dobiti fosfor koji se kasnije koristi za veštačka đubriva. Tako da je to, eto, primjer također još jedan
što
cirkularne,
znači,
ekonomije.
Obično smeće mora da se preradi. Koliko je tu potrebno i novca uložiti da bi moglo sutra neko da to iskoristi i usmeri u jedan kotao u EPS-u?
E, to je ono što EPS u stvari želi da dobije ovim materijalom. EPS je već radio na tome, znači postoje neke studije još za otpad biomasu već zadnjih 20 godina urađene i ranije, ali EPS upravo ono kako se čita, da kažem, nabavka, vidi se da je to ideja. Znači, želi da dobije projektnu dokumentaciju na nivou nekih idejnih projekata, znači da prođe državne revizijne komisije, tamo onaj sistem prijema, skladišta, transporta do ložišta i tako dalje, da uradi studiju procjene uticaja na životnu sredinu, pokaže da li to ima nekog uticaja ili nema i kakav će taj uticaj biti, pošto u svakom slučaju biće, jel, sve ima uticaj, i da uradi studiju izvodljivosti po našem zakonu, da vidi da li se to njemu isplati. Znači, koliko on tu mora da uloži para da napravi skladišta, transportne puteve i tako dalje, koliko mora da plati razne troškove transporta i tako dalje, koliko
novih
mora...
Novih filtera, pretpostavljam, takođe, novih filtera, jel...
Ne, znači, ne, znači, nema. Nema. Znači,
to je jako bitno,
početna...
verujem da će se protivnici javiti kao što se kod nas za sve nove ideje
javljaju.
Znači,
početna premisa je da je postrojenje koje želi da koristi otpad kao suplement, ajde da kažem, bukvalno ovde suplement, mora da ima integrisanu dozvolu i mora da ima sve sisteme koje zadovoljavaju upravo BREF, odnosno BAT zaključke za takva postrojenja.
To
znači
donosi.
da dok ne bude gotovo odsumporavanje, dok se ne postigne da su emisije azotnih oksida iz, znači, postrojenja TENT-a onakva kakva su po BAT zaključcima za takva postrojenja, dok su čestice ne budu na granici, a već su skoro svi rekonstruisani elektrofiltri, nema govora da oni mogu da koriste. Čak kad bi bila dozvoljena trenutno, na primjer, uvoz, nama niko ne bi smeo da proda SRF ako ne bi imao papir da to postrojenje, da taj otpad, mislim, to gorivo iz otpada, ide u postrojenje koje ima u integrisanoj dozvoli dozvoljeno spaljivanje. Znači, ovo je...
Koliko je EPS daleko od toga završetka? Radi se postrojenje za odsumporavanje u TENT-u, treba u TENT-u B... Da li imate...
Teoretski vi to možete da napravite i za 2 godine, na primjer. Mislim, sad kad završite dokumentaciju, dobijete određene dozvole, vi u roku od godinu, 2, 3 možete da imate sve. Pod uslovom, naravno, da vam je završeno i odsumporavanje i sve ostalo. U Srbiji ništa ne ide tako, a nije ni EPS pritisnut nekim trenutnim problemom osim ovog nedostatka goriva. Da sada ima sve ove papire, ovo bi bilo jako fino. Mogu bi taman ove gubitke u uglju da nadoknađuje SRF-om, ne ukupno, ali da značajno popravi situaciju.
Koliko otprilike bi to moglo procenata
znači,
da ide?
Znači, naš ugalj projektne vrednosti su reda veličine 6-7 hiljada kilođula po kilogramu ovaj, toplotne moći naših lignita. SRF se kreće od 14-15 pa do 20 i nešto hiljada, kao dobri mrki ugljevi.
Više nego duplo kalorični.
Pa skoro tri puta. Znači prvo, to je već ograničavajući faktor da procena tog materijala ne može da bude veći od nekoliko posto, znači nekoliko procenata.
Ali će ono bogatiti ovaj loš lignit.
Ali kada bi pustili SRF u ložište, to ložište bi se raspalo. Znači ono nije izgrađeno za visoko kalorijska ili visoko energetska goriva. Pravljen je za naš lignit. Zato je termoelektrana na kopu, a ne negde 500 km odatle. Vi imate danas termoelektrane u svetu koje uopšte nemaju svoj ugalj. Znači, brodovima im se doteruje ugalj i odmah brodovi odvoze pepeo. Znači, uopšte nema nikakvog, ništa se ne dešava osim proizvodnje električne energije na tom postrojenju. I tako je, evo, postrojenje u Turskoj, pored Rima, puno poznatih termoelektrana. Ali one su izgrađene za ugljeve jako bolje kvaliteta. Onaj koji ima lignit, gradi elektranu na to mesto. Lignice ne transportuje, osim u nekim ovako havarijskim situacijama energetskih problema, ali lignit je, to je kao slamu da transportujete na 500 km, znači ne isplati, mnogo je nisko energetske gustine. Znači to je poenta. SRF bi bio super varijanta za EPS, pogotovo kada uđemo u sistem trgovine ETS-a, a pa ste, realno, ako uđemo u Uniju, to je istog dana, znači tu nema...
Čak i ako ne uđemo, Evropska unija će nam naplaćivati CO2 kroz neke druge
neće.
Sisteme.
Neće, Unija, da, hoće kroz ovaj
SIBAM.
Kroz
sistem trgovine i morat će na kraju da se to naplati kod kuće na neki način.
Pa da, to je najbolja opcija, jer u suprotnom će veliki industrijski proizvođači odustati od EPS-a kao isporučioca. Jer to je poenta. Znači, ako sam ja proizvođač čelika, na primjer, u Srbiji, ja mogu da kupim struju od EPS-a i meni će moj proizvod, kad uđe u Evropsku uniju, biti opterećen taksom, jer sam kupio struju iz uglja. Ali ako nađem proizvođača koji proizvodi iz obnovljivih izvora, ja neću kupiti više EPS-ov. To EPS dovodi u drugi problem, da mu veliki potrošači prestanu da budu korisnici, to vodi brzom gašenju energetskog sistema, znači termoelektrana i tako dalje, jer ostaje samo stanovništvo. Stanovništvo je mali potrošač u odnosu na ozbiljnu industriju. Nažalost, više nije industrija propala, ali taj opseg se menjao u zadnjih 30 godina. I EPS će imati viša kapaciteta. Znači, opasnost je, i to je mana neulaganja u obnovljive u zadnjih dosta godina, jer je doveden EPS u drugi problem. Znači, sad trenutno se pojavljeno, nema uglja. A onda čak i da ga ima, može se sutra desiti da niko neće vašu struju iz uglja. To je, znači, složen, bezbedonosni, da kažem, problem energetski. Hoćete puno vozila na struju, ali nije poenta da koriste struju iz uglja, nego struju iz obnovljivih. Jako puno na tome treba da se radi, ali, kažem, ovo je solidna ideja.
Ovo je u suštini početak možda toga, konkretan.
Jeste. Sigurno će se pojaviti nevladine organizacije koje će se buniti i to je potpuno u redu. Projekti takvog tipa negde uspevaju, negde ne. U Nemačkoj su vrlo zastupljeni, danas ih ima manje nego ranije, ne zato što su se neko bunio, nego su ugasili termoelektrane. Mislim, to je...
Konzervirali, sad ih pali.
Pa neke su pogasili, ne. Evropljani pale svoje energetske rezerve koje su isplanirali mnogo ranije. Onaj koji je ugasio termoelektranu, a da je nije konzervirao, ta je ugasio za trajno.
Oni pali te koje su
tako,
ovaj,
koje su, znači, predviđene za takve nesrećne slučajeve, kao što je trenutno svetski slučaj. Ali, ovaj, poenta je, pre ili kasnije mi ćemo doći u situaciju da nam trebaju razne vrste energenata i, ovaj, da, to sam tako kažem, znači, ali u Nemačkoj je, znači, jako puno se koristi. U Sloveniji se probalo, na primjer, rađena je studija o proceni uticaja i projektna dokumentacija za korištenje SRF-a u Šoštanju, jer oni imaju proizvodnju SRF-a na svojim postrojenjima za tretman otpada.
Šoštanj je beše mrki ugalj,
tako? Tako je. I nije prošla. Studija je pala jer su se građani bunili. Sad iz Slovenije stižu, na primjer, informacije da sada svi žale što to nije prošlo, jer sad bi to u ovoj energetskoj krizi bilo jako korisno da imate taj suplement, da kažem, uglju, jer nema dovoljno, nema gasa, nema uglja i tako dalje. To je pitanje trenutka. u onom smislu, ako se sve radi kako treba...
A sad zapravo s ovim kreće u dobrom trenutku, da kažemo tako.
Pa mogu je da krene i ranije, mislim, što se toga tiče, ali ajde, kao mi uvijek ono, jeste, moglo i kasnije. Da, EPS će sada znati otprilike kolika je to finansijski potrebno da uloži para da bi to moglo da funkcioniše, koliko će ga to koštati u održavanju, znači u češćem održavanju tih blokova da će SRF doći.
Znači, blokovi ne moraju da se prepravljaju, samo će morati da se češće remontuju.
Moraće neke stvari na termoelektrani, znači na mlinu da se promene neki delovi i tako dalje, češće nego što je inače, jer u SRF-u ima i komadića metala, znači dođe do oštećenja i tako dalje. Znači, napravit će računicu šta je sve to što je trošak, napravit će računicu šta je sve to dobit, i trenutna i buduća. Trenutno bi imali dobit od toga što vam neko plati da to spalite.
Ali, umesto da uvezete ugalj.
Tako je. Znači, umesto da uvezete ili da koristite svoj i tako dalje, a sutra će to biti taksa na CO2 ili ko zna šta. Tako da, hoću kažem, znači, ovo je trenutak kada u neki godinu dana, koliko ljudi treba da zavrlo, ko dobije taj posao, treba da uradi taj posao, procenit će EPS i doneće menadžersku odluku da li će ići na sledeći korak, a to je znači da uđe...
Samo još komentar, šta sve država time dobije?
Pa, pazite, znači, mi u principu dobijamo da energetski sistem prvo opstane, mislim, a ne samo ovim, ovo je jedna od stvari koju ozbiljna kompanija sprovodi, ne bi li njen proizvod, u ovom slučaju električna energija, bila kurentna na tržištu. Država, iz raznih razloga. Država dobija ono što države mnoge gure, a to je rešava problem upravljanja otpada. Znači, velike količine otpada će završiti na ovaj način. Kada bi Srbija bila jako fino uređena zemlja i imala visok stepen reciklaže, jako visok, ona bi mogla da uđe u potpuno drugu, da kažem, logiku. Znači, da sve se pariše, mislim, ili da može da to sprovede i da sve to ide u industriju. Znači, sve ove čelike koje vidimo, čelične materijale koje odu u kontejner, završili bi, ne znam, u železari. Sav aluminijum bi završio u kombinatu. Sav neki drugi materijal u nekom drugom, znači u nekom drugom upravlju. Neke gume u nekim preradama guma i tako dalje. Ali nismo takvi. Mislim, trenutno ne možete čak ni u uslovno rečeno razvijenim opštinama da napravite neki primetljiv stepen separacije. Znači, u javnom komunalnom preduzeću na nivou užih gradskih opština možete da kupite kesu sa bar kodom i da vam taj račun koji je ovako nikakav smanjite još više. Koriste ga ljudi, ali to je i dalje kap u moru. Znači, mi se teško odlučujemo da budemo uređeni, a obaveza je, to je obaveza države, da nas uredi. A to je onda onaj, prelazim u onu političku, koja nama nije danas tema, ali u onu političku stranu koja nije partijska, nego je politička, znači onaj ko upravlja državom ima obavezu da brine i radi za korist građana. Pa čak i kad se građanima nešto od toga ne svidi. Znači, treba da nam pokaže. Nemcu ne možete da kažete ne separiši otpad. On već generacijama živi sa tim. Tako da je njemu normalno da to radi. Sad ovde treba se stvore jedna, druga, treća.
Na zapadu će vas komšije opomenuti ako bacite u pogrešan kontejner
staklenku. Pa da, nama to zvuči ili... dalje blesavo i smešno i na razne načine loše, ali kada pogledate slike pored reka, po parkovima, po izletištima gde su gomile otpada u prirodi, svi se zgrozimo i napišemo kako je to moguće. Moguće je zato što u stvari to niko ne kontroliše. I siguran sam da uz malo podsticaja, a malo kažnjavanja i malo obučavanja, znači malo priče, došli bi ljudi na to. Kakvi god da smo, brzo se ljudi uvedu u red. Vole ljudi red, samo je treba neko da ih malo pogura u tom pravcu.
Evo, nadam se da smo doprineli bar malo, pričat ćemo još o tome i uopšte o tome kako otpad ne samo da se iskoristi kao gorivo u termoelektranama i za proizvodnju energije, već i kako da se i razdvaja i reciklira i kako da budemo energetski, ekološki i uopšte odgovorni prema sebi, jer to znači u stvari prema životnoj sredini. Pričali smo o otpadu, moj gost danas u Energiji Sputnika bio je profesor dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji je zaista stručnjak za korišćenje, zbrinjavanje otpada. Hvala.
Hvala što me pozvao.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.